Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Vijesti dana.
Kolegijum parlamenta Srpske o posebnoj sjednici o navodnoj kupovini poslanika. Poslanici razmotrili izvještaj komisije za koncesije za prošlu godinu.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio da će odluku o odlasku u Potočare donijeti nekoliko dana uoči 11. jula.
BiH će predsjedavati Savjetu Europe s najvećom odgovornošću, izjavio Ivanić.
Grčki premijer Aleksis Tsipras izjavio da pojedini kreditori nisu prihvatili prijedloge Atine o deblokiranju finansijske pomoći.
Košarkašice Srbije danas protiv Turske u četvrtfinalu evropskog prvenstva.
Vrijeme oblačno, sutra sunčano i ponovo toplije. U Banja Luci trenutno 16 stepeni. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će na zahtjev opozicije biti razmatrana informacija o navodnoj kupovini narodnih poslanika bit će održana nakon redovne pauze poslije 17 časova, što bi trebalo da potvrdi skupštinski kolegijum koji je zakazan za 16 časova 30 minuta. Poslanici su danas u okviru redovne sjednice raspravljali o izvještaju o radu Komisije za koncesije za prošlu godinu, u kojem se navodi da je u budžet Srpske uplaćeno skoro 22,2 miliona maraka na ime jednokratne koncesione naknade, informiše Zorana Marković.
Nije logično da je na sve koncesije u budžet uplaćeno 22 miliona maraka, smatra Miladin Stanić iz SDS-a, a njegovo mišljenje dijeli i poslanik SNSD-a Srđan Milojević.
Toliko potencijala, pa neka koristi Marko Janko, a nek ima od toga korist Republika Srpska.
Ja se s vama slažem jako puno stvari. 20 miliona maraka na republičkom nivou je jako malo. Ali pogledajte ovdje koliko je elaborirano upravo toga. Gdje su propusti? Nevjerovatno puno.
Podatke iz ovog izvještaja i stenogram sa ove rasprave treba da razmotre inspekcijske i policijske strukture, jer je očito da u ovoj oblasti najviše posla mogu imati pravosudne institucije, naglašava poslanik PDP-a Branislav Borenović.
Ali u istom ovom dokumentu ima mnogo, mnogo kritičkog osvrta i mnogo zaključaka koji govori u prilog tome da ova oblast nije dovoljno dobro regulisana i jasno ukazala u ovom dokumentu, koji je jednim dijelom identičan i prošlogodišnjim dokumentima koji su, ali očigledno ništa nije urađeno, jer nekome odgovara da postoje praznine u definisanju i regulisanju ove oblasti.
Poslanik Napredne Srpske Adam Šukalo upozorava da 40 privrednih subjekata decenijama čeka da im se dodijele koncesije.
I da ti zahtjevi stoje u Ministarstvu energetike, da se tamo na njima pije kafa, navešću nekoliko samo privrednih subjekata, ArcelorMittal, Japra iz Novog Granja, Banja Laktaši, Kozara Putevi, Gipsara Volari. Svi ovi privredni subjekti Republike Srpske preko 10 godina čekaju.
Ministar industrije i energetike Petar Đokić objašnjava zašto ugovori nisu potpisani.
ArcelorMittal nije dobio koncesiju, ima više razloga, dva ću samo posebno navesti. Jedan je što nije nikada u potpunosti uskladio svoj akt o osnivanju sa zakonom, sa zakonima Republike Srpske posebne. Također ima i drugih razloga što nisu precizno definisana ležišta na kojima će vršiti eksploatacija. A još gore od toga je što je osnovni ugovor o prodaji ovog preduzeća zaključen 2004. godine, slobodno mogu sada da kažem, na štetu Republike Srpske, oko preduzeća Kozara Putevi. One vrše eksploataciju na lokalitetu Ljubačevo. Sa njima su sve aktivnosti dovedene do potpisivanja ugovora, ali ima određenih teškoća i još nije potpisan i treba ga potpisati. Vivija ili Vitinka, ali Vivija konkretno, završeno. Dugo stajalo, završeno prije dva mjeseca.
Zdravko Krsmanović iz NDP-a upozorio je da ako bude potpisana koncesija za hidroelektranu na Sutjesci, da je to uništavanje porodičnog srebra.
Taj kanjon, vratar Sutjeske, to je na ulazu kad dolazite iz pravca Gacka, to je jednostavno čovjek se po tri puta vrati da prođe, da vidi to. Sad treba to zacijeviti Sutjesku i tamo da imate cjevovod. I to za neki 200.000 maraka, pa zašto to? Dali ste nekom koncesiju, dao je Pero Bukilević, niste vi, daj da sjedemo da mu damo zamjensku. Evo će pravi, daj da mu damo da pravi Buk bijelu.
Poslanici su razmatrali informaciju o realizaciji potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije za prošlu godinu. Nakon redovne pauze slijedi dan za glasanje, nakon kojeg bi trebala da počne posebna sjednica na kojoj će na prijedlog opozicije poslanici razmatrati informaciju o navodnoj kupovini narodnih poslanika tokom izbora vlade Srpske u decembru prošle godine.
Govoreći o aferi prisluškivanja, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je u intervju za makedonsku televiziju Kanal 5 da u drugim zemljama obično na zahtjev vlasti sud izdaje nalog za prisluškivanje, te da je samo kod nas obrnuto.
Imate situaciju da tužilaštvo kaže da ovdje nije problem i nema krivičnog djela. Ne mogu dokazati da je to autentičan snimak, autentičan glas i istragom. Oni su ispitali sve one koji su bili u razgovoru s nama da se napravi neka većina. I svi ljudi. I ne mogu dokazati jer nema ništa za dokazivanje. I onda kaže tužilaštvo, istraga se mora nastaviti prema onome koje je tajno prisluškivao.
Nastojanje Organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice stradanja Bošnjaka u Srebrenici da otkaže komemoraciju 11. jula zbog hapšenja Nasera Orića u dijelu bošnjačke javnosti ocjenjuje se kao neprihvatljiv i ucjenjivački gest. Mala grupa političara manipuliše žrtvama, poručuju pojedini bošnjački intelektualci. Opširnije u prilogu Radana Škipine.
Kakve veze ima hapšenje Nasera Orića u Švajcarskoj sa komemoracijom 11. jula i kakva je veza žrtava i Orića kada je on samo jedan od krivaca za tolike žrtve, pita se ratni predsjednik izvršnog odbora Skupštine opštine Srebrenica Ibran Mustafić. Aktuelnog predsjednika opštine Srebrenica Čamila Durakovića optužuje da je postao privatni advokat Nasera Orića, a ne predsjednik organizacionog odbora komemoracije.
Oni su doslovce privatizovali tu memorialni centar i komemoracije i tako dalje, to drži već definitivno jedna grupa ljudi jednostavno koji ponašaju se isto kao da su te žrtve njihova privatna svojina.
Direktor istraživačko-dokumentacionog centra Mirsa Tokača odluku o otkazivanju komemoracije u Srebrenici vidi kao anticivilizacijsku ucjenu.
Ja sam duboko uvjeren da se ovdje radi o manipulaciji male grupe ljudi jednom populacijom žrtava. I to je, da tako kažem, ako mogu reći, na svim stranama. Žrtve su zapravo negdje na periferiji. Ovdje se radi o nekim kvazi predstavnicima tih žrtava koji neke svoje sitne, parcijalne interese želi demonstrirati.
Zbog manipulacija bošnjačkim žrtvama, koja dolazi iz grupe profitera pod okriljem SDA, Ibran Mustafić se javno stidi.
Ovo što čine oni prema onim šačicama kosti, to je zaista neprihvatljivo i to je prevazišlo sve moguće mjere doslovce. Ja se jednostavno kao čovjek koji je preživio Srebrenicu i tako dalje, koji je izgubio porodicu, ja se stidim nad ovim svim što se događa.
Članovi organizacionog odbora za komemoraciju oglušuju se od ovakvih ocjena svojih sunarodnika, tako da i dalje vrše pritisak na međunarodne predstavnike da se Naser Orić oslobodi iz ekstradicionog pritvora u Švajcarskoj. Danas su posjetili švajcarskog ambasadora u BiH, od koga su tražili da švajcarskom pravosuđu prenese njihov zahtjev. Predsjednica udruženja Majke Enklava, Severnica i Žepa, Munira Subašić, izjavila je da će Švajcarska biti odgovorna za sve što se desi na ovim prostorima ako Orić bude izručen u Srbiju. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručuje da održavanje komemoracije i poboljšanje odnosa BiH i Srbije ne treba da zavisi od pojedinaca.
Ja nemam nikakve uslove koje bih postavljao bilo kome za oporavak bilo kakvih odnosa i ne mislim da odnosi između dve zemlje i srpskog i bošnjačkog naroda treba da zavise od pojedinaca. Što se nas tiče, mi želimo dobre odnose sa Bošnjacima. Moja izjava će biti ista i za 5 dana, bez obzira na to što se bude događalo sa gospodinom Orićem.
Srpski premijer danas je rekao da još nije odlučio da li će ići u Srebrenicu na obilježavanje godišnjice zločina. Nikoga neću da tjeram da prima našu pruženu ruku, vidjet ćemo, rekao je Vučić.
Ako se u Srebrenicu bude išlo da se oda počast nevinim žrtvama, to će onda biti događaj koji će nas ujedinjavati. Ali ako se bude politizovalo, smatram da ćemo dobiti mehanizam podjela u kojem neću učestvovati, rekao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić u današnjem obraćanju Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope.
On je naglasio da je Bosna i Hercegovina predsjedavanje Savjetu Evrope shvatila kao ozbiljan zadatak koji će ispunjavati sa najvećom odgovornošću i predanošću. Ivanić je ocijenio da je situacija na Zapadnom Balkanu danas mnogo bolja nego prije 20 godina, kada je bilo nezamislivo da BiH i Srbija istovremeno predsjedavaju Savjetu Evrope i OEBS-u, ključnim organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava.
Poslanici Skupštine distrikta Brčko preglasavanjem srpskih poslanika naknadno su u dnevni red uvrstili tačku dnevnog reda. Rezolucija o osudi genocida u Srebrenici. Skupština distrikta je već 2005. godine donijela rezoluciju o Srebrenici. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, a ujedno i lideri tri stranke vladajuće koalicije Mladen Ivanić, Bakir Izetbegović i Dragan Čović, dogovorili su nacionalni raspored funkcionera u 41 instituciji i agenciji Bosne i Hercegovine.
Osim 36 institucija, dogovorena je nacionalna podjela čelnih mjesta u pet agencije. Prema pisanju Večernjeg lista, Srbima je pripala Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, Agencija za strance, Regulatorna agencija za komunikacije BiH i Direkcija za evropske integracije. Hrvati su dobili Upravu za indirektno oporezivanje, Graničnu policiju i Kancelariju za reviziju Bosne i Hercegovine, a Bošnjaci Centralnu banku BiH, Obavještajno bezbjednosnu agenciju i Direkciju za koordinaciju policijskih tijela.
Iako je rano govoriti o tome koliko su sredstava institucije Bosne i Hercegovine potrošile u prvoj polovini ove godine, poznato je da su u prvom kvartalu ove godine za 700.000 maraka uvećali potrošnju u odnosu na isti prošlogodišnji period. Oblast za koju se spravo može reći da je haotična jesu smještajni kapaciteti BH institucija i iznosi koji se plaćaju za iznajmljivanje tih prostora. Revizorski izvještaj i na taj problem ukazuju godinama, ali se do danas niko nije bavio racionalizacijom potreba prostora za institucije BiH. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Koliko je poznato, nijedan interni akt osim mjesta sjedišta ne propisuje gdje će biti smještene brojne agencije, direkcije i druge institucije. Za te poslove zadužena je služba za zajedničke poslove BiH institucija, međutim u najvećem procentu same institucije su pronalazile prostore dok je cijena zakupa bila u drugom planu. Zato je cijena zakupa po kvadratu u širokoj lepezi od nekoliko maraka do 40 i više. Apsurd je da Savjet ministara ne raspolaže sa podacima koje institucije imaju vlastiti prostor, a koje plaćaju debelu kiriju. Priznaje to i predsjedavajući Savjeta Denis Zvizdić.
I upravo zbog toga je Vijeće ministara na zadnjoj prošlosedmičnoj sjednici zatražilo od Službe zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine da nam u roku od 15 dana izradi analizu raspoloživosti objekata koji se nalaze u vlasništvu Bosne i Hercegovine, i to s aspekta njihovog lokaliteta, stepena njihove trenutne iskoristivosti i eventualnih potreba njihove adaptacije i usklađivanja za potrebe institucija, agencija i direkcija.
Dosadašnji revizorski izvještaji su ukazivali na te pojave, ali niko ozbiljno nije zagrebao oblast zakupa prostora za koji se godišnje izdvajaju desetine miliona. Do sada niko nije napravio presjek smještajnih potreba i njihovu racionalizaciju, kaže glavni BiH revizor Milenko Šego.
Čini mi se da tu po tom pitanju još uvijek nemamo neke spektakularne efekte i rezultate.
Izdvajanje velike količine budžetskih sredstava za rentanje prostora nije jedini problem, smatra izvršni direktor Udruženja ekonomista Republike Srpske Saša Grabovac.
Razlog postojanja nekih institucija je vrlo, tako da kažem, sumnjiv da li ona nam uopšte trebaju, da li one uopšte išta rade, kakav je efekat postojanja tih institucija, pa samim tim i trošak poslovnog iznajmljivanja prostora.
Predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić očekuje da će slika oko smještajnih prostora BiH institucija biti jasnija za 15 dana, do kada bi služba za zajedničke poslove trebalo da dostavi informaciju za koju su živo zainteresovani i delegati i poslanici BiH parlamenta.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Nerasvjetljena sudbina nestalih je jedna od najtežih posljedica ratnih dešavanja u Hrvatskoj, rečeno na okruglom stolu u Beogradu.
Putin produžio zabranu uvoza hrane iz zapadnih zemalja za još godinu dana. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović i direktor Centra za razvoj odnosa Ruske federacije i Južnih Slovena Irina Albertovna Sviridova konstatovali su da postoji obostrana zainteresovanost za unapređenje saradnje Srpske i Ruske gubernije Komerovska oblast, posebno na polju nauke, visokog obrazovanja, kulture i privrede.
Na sastanku je razgovarano i o mogućnostima međuparlamentarne saradnje između Narodne skupštine Republike Srpske i parlamenta Kamerovske oblasti, odnosno Kuzbas.
U vladi Srpske je potpisan memorandum o privredno-tehničkoj saradnji Republike Srpske i Afričke Republike Malavi.
Memorandum je predviđena saradnja U industriji, trgovini, poljoprivredi, financijama, bankarstvu, transportu, kulturi, životnoj sredini i energetici. Sa delegacijom Malavije razgovarao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je pozdravio potpisivanje memoranduma naglasivši da će ovim početi uspješna saradnja Republike Srpske i Malavije.
Okružni sud u Trebinju produžio je pritvor za još 2 mjeseca Radovanu Andriću osumnjičenom za ubistvo kickboksera Marka Đerića. Marko Đerić ubijen je 24. maja ispred svoje kuće, a za ubistvo je osumnjičen Radovan Andrić. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 4 državljana BiH i Hrvatske zbog ratnog zločina nad Bošnjacima na području Čapljine. Optužnica je podignuta protiv Nikole Zovka i Petra Krndelja iz Čapljine, Kreše Rajića iz Stoca i Ivice Čuture iz Počitelja, izjavio je portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Optuženi Nikola Zovko, Krndelj, Petar i Rajić Krešo terete se da su zajedno s drugim pripadnicima civilne policije Čapljine i vojne policije u akciji na Čeljevskoj jadi, kojem je rukovodio bio prisutan Krndelj Petar, zarobili 3 nenaoružana civila bošnjačke nacionalnosti, a potom ih lišili života. Optuženi Nikola Zovko i Krndelj Petar osumnjičeni su da su navedeno akcije teško ranili i zarobili još jednog pripadnika bošnjačke nacionalnosti koji je odveden u policijsku stanicu Čapljina, gdje je od strane pripadnika civilne policije sve vrijeme bio izložen teškom fizičkom i psihičkom maltretiranju. Optuženi Čutura Ivica Nikola Zovko i Krndelj Petar terete se da su u 7. mjesecu 93. godine u selu Veledarova Mahala, općina Čapljina, više civila bošnjačke nacionalnosti na prevaru doveli u kombi vozilo i odveli u zatočenički objekat Gabela, gdje su se već prethodno nalazili nezakonito uhapšeni drugi civili bošnjačke nacionalnosti, te ih prisilno zatočili gdje su ostali, a skoro do kraja 93. godine. Optuženi terete da su počeli kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, a optužnica će biti uz dokazni materijal proslijeđena potvrđivanja sudu BiH.
Nerasvjetljena sudbina nestalih jedna je od najtežih posljedica ratnih dešavanja u Hrvatskoj, a obje strane trebalo bi da osude zločine i procesuiraju odgovorne. Rečeno je na okruglom stolu suočavanje sa uzrocima i posljedicama ratova 90. rat u Hrvatskoj, koji je održan u Beogradu. Skup su organizovali koordinacija srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih lica sa prostora bivše Jugoslavije iz Beograda i Centar za suočavanje s prošlošću dokument iz Zagreba. Iz Beograda, Teodora Vranjiš.
Odnosi Srbije i Hrvatske su najvažniji za trajan mir na ovim prostorima. Već duže idu silaznom linijom i kvare se pred svake izbore, a u javnosti se ne čuju dovoljno glasovi stručnih i odmjerenih govornika druge strane, kaže predsjednik koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih lica sa prostora bivše Jugoslavije, Dragan Pjevač.
Jednostrana interpretacija prošlosti, neprocesuiranje, oslobađanje ili blago kažnjavanje počinilaca zločina, manipulacija brojem žrtava, nerešavanje ili sporo rešavanje pitanja nestalih, izbjegavanje reparacije žrtvama dovodi do minimalizacije žrtve.
Jedna od najtežih posljedica rata je nerasvjetljena sudbina nestalih na kojoj rade Komisije za nestala lica. Predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović ističe da im vrijeme nije saveznik jer je sve teže doći do odgovora i informacija, a nedavno je, kaže, usaglašen broj nestalih.
Tada smo definitivno imali usaglašenih 1606 osoba koje se vode kao nestala lica i 424 osobe čije posmrtne ostatke porodice, odnosno mi tražimo zajedno. I jedna i druga kategorija je u našem mandatu i to je 2030 lica koje u ovom trenutku nisu apsolutno sporna.
Predsjednik Komisije vlade Hrvatske za zatočene i nestale Ivan Grujić naglašava da je u Hrvatskoj do sada ekshumirano 4987 osoba, a oko 80% njih je identifikovano. Od 1995. godine pronađeno je 148 masovnih i više od 1200 pojedinačnih grobnica.
Ekshumirano je 90% posmrtnih ostataka iz 1995. koji su bili sahranjeni u zajedničkim grobnicama. Naime, iz 16 zajedničkih grobnica ekshumirani su posmrtni ostaci 1025 osoba i pred nama predstoji još ekshumacija oko 125 posmrtnih ostataka.
Porodice nestalih nisu zadovoljne dinamikom rješavanja ovog pitanja, jer odgovore čekaju već 20 godina, ističe predsjednica Udruženja porodica poginulih i nestalih lica iz Hrvatske, Suza Dragana Đukić.
Stvarno više nema smisla to otežavati i ne rješavati pitanja koja mogu da se riješe u vrlo kratkom roku ako ima političke volje. Tako da mi generalno mislimo da se ovaj problem koji bi trebao biti human, da se politizuje i da se taktizuje politizira.
Potrebno je pokušati realno sagledati uzroke rata i riješiti pitanja koja su njegova posljedica da bi se krenulo u budućnost, poručeno je sa skupa.
Agrarni fond grada Bijeljina počeo je danas isplatu podsticaja poljoprivrednicima za 2014. godinu u iznosu 500.000 maraka. Podsticaji za 600 poljoprivrednih proizvođača koji su ostvarili pravo bit će isplaćeni u naredna dva dana. O predstojećoj žetvi pšenice u Bijeljini su danas razgovarali i predstavnici asocijacije poljoprivrednih udruženja Semberije koji traže da se na cijenu od 30 feniga po kilogramu isplati premija od 10 feniga. Opširnije Lidija Bešlić.
Najveći iznos podsticaja u iznosu od 260.000 maraka bit će isplaćen za razvoj stočarske proizvodnje. Vojin Petrović bavi se tovom junadi i kaže da su podsticaji došli u pravi čas.
Pomoć nam je velika. Skupa su i telad, nemamo uvoza nekog ovdje, nemamo teladi, markiranje skupo nam je, pasoš, sve to izađe, ali pomoć je velika. 200 maraka, znači izađe nas po jednom biku po grlu.
Podsticaji za plasteničku proizvodnju bit će isplaćeni u iznosu od 80.000 maraka. Dobit će ih i povrtar Mladen Mitrović.
A prošle godine bila su ulaganja u plastenike, sisteme kao po kao, znači kao i svake godine. A sad to je neznatno što kaže u odnosu na štetu koju smo imali u lanjskoj godini, što je urodila voda. Što se tiče tih podsticaja, to je to. Samo malo vode na dlanu, ali to dobro dođe u ovim teškim vremenima.
O raspodjeli pola miliona maraka podsticaja direktor Agrarnog fonda grada Bijeljina Ivan Stević kaže.
Podsticaj za otkup voća i povrća 60.000 maraka, za štete oko 10.000 maraka, zatim nove zasade voća i povrća oko 10.000 maraka, kao i kamate za kratkoročne kredite koje su proizvođači povlačili za proljetnu sjetvu. Agrarni fond je tu servisirao iznos 3%.
Ove godine došlo je do drastičnog pada proizvodnje pšenice u Republici Srpskoj sa 40.000 hektara, koliko je bilo zasijano prošle, na 25.000 hektara ove godine. Poljoprivrednici očekuju da će se mlinari prilikom otkupa ravnati prema cijeni pšenice u Srbiji, koja je oko 30 feninga po kilogramu. Zato tražimo određenu premiju, rekao je Risto Arsenović, predsjednik Asocijacije poljoprivrednih udruženja Semberije.
Jednostavno, subvencije su veoma male. Osnovno zahtjev šta mi tražimo da bude 10 feninga po kilogramu ovogodišnja pšenica, znači subvencionisana, jer prinos će, kao što smo čuli, biti veoma nizak.
Poljoprivrednici u Semberi naglašavaju da su nedostatak novca i niske subvencije razlozi drastičnog smanjenja površina pod pšenicom.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je u Briselu postignut ozbiljan napredak u razgovorima o zajednici srpskih opština, ali da je sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini dogovoreno da se detalji ne iznose u javnost.
Ukoliko bismo počeli da govorimo, plašim se da od dogovora ništa ne bi bilo, rekao je Vučić i dodao da se on drži dogovora. Kad je riječ o Parku mira u Kosovskoj Mitrovici, o kojem je razgovarano u Briselu, Vučić je dodao da on ne može biti uklonjen ukoliko Albanci prihvate da to bude pješačka zona.
Grčki premijer Aleksis Tsipras izjavio je da pojedini kreditori nisu prihvatili prijedloge Atine o deblokiranju finansijske pomoći. Tsipras će danas doputovati na nove razgovore sa stranim kreditorima u Briselu.
Insistiranje određenih institucija da ne prihvate mjere nije se dogodilo nikada do sada, ni u Irskoj, niti u Portugalu, napisao je Tsipras na svom nalogu na Twitteru. On je dodao da ovo sugeriše da kreditori ne žele sporazum ili služe specifičnim interesima u Grčkoj. Tsipras će se sastati danas sa liderima tri kreditne institucije, Evropske centralne banke, Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske komisije. Grčka rizikuje da bankrotira ukoliko do 30. juna ne uplati ratu duga MMF-u u iznosu od 1,6 milijardi evra.
Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je danas naređenje o produžetku zabrane uvoza hrane iz zapadnih zemalja za još godinu dana.
Restriktivne mjere prolongirane su za 12 mjeseci, počevši od 24. juna 2015. godine, navodi se u odluci. Premijer Dmitri Medvedev ranije zatražio od Putina da produži ruske sankcije zapadu kao odgovor na odluku Evropske unije da prolongira sankcije Moskvi za 6 mjeseci.
Najmanje 42 ljudi ubijeno je u napadu ekstremista Boko Haram u nigerijskoj Borno državi na sjeverozapadu zemlje, dan nakon što je 12-godišnja djevojčica aktivirala eksploziv i ubila najmanje 10 i ranila još 30 ljudi. Napad je bio na dva sela na sjeveroistoku Nigerije.
Borci Islamske države u velikoj su panici i prvi put od proglašavanja takozvanog kalifata proglasili su vanredno stanje na svojoj teritoriji u Siriji te pozvali na mobilizaciju i stanovnike sirijskog grada Rake, glavnog grada kalifata. Svjedoci tvrde da su borci ISIL-a rasporedili svoje snage i minirali sve prilaze gradu kao i strateški važne objekte u gradu. Paniku unutar ISIL-a stvorilo je prodiranje sirijskih Kurda duboko u njihovu teritoriju nakon što su Kurdi već oslobodili granični prelaz Tel Abuad, koji je bio važno strateško mjesto i ruta snabdijevanja ISIL-a iz Turske.
Kultura. U Banja Luci veče sa Vanjom Bulićem u Doboju izložba grafika Sveti Vasilije na vodi autora Veljka Mihajlovića iz Beograda. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske i Jevrejski kulturni centar Arije Livne u Banja Luci organizuju veče sa Vanjom Bulićem. Na ovoj književnoj večeri bit će predstavljene Bulićeve knjige Jovanovo zaveštanje, Simeonov pečat, Dosije Bogorodica i Teslina pošiljka. Za naš radio Vanja Bulić je rekao da sve četiri knjige tragaju za nekim tajnama iz 11. i 12. vijeka.
Danas imaju svoju trilersku priču, dakle, pored tih istorijskih podataka, religijskih podataka, i one su vrlo čitane. I mislim da će oni koji dođu večeras, da će čuti neke neobične priče koje se nalaze u knjigama. Jer ja iskoristim knjižne večere da ispričam i neke stvari koje nisu mogle da uđu u knjigu, a koje su možda bitne ljudima za lakše snalaženje.
Književno veče biće održano u Jevrejskom kulturnom centru od 19 časova. U Umjetničkoj galeriji Dobojskog centra za kulturu i obrazovanje predstavljena je izložba grafika Sveti Vasilije na moru, autora Veljka Mihajlovića iz Beograda. Ciklus je rađen prije 2 godine na osnovu crteža i mnogobrojnih skica pejzaža manastira Svetog Vasilija koji se nalazi na morskoj obali sa otvorene istočne strane Svetogorskog poluostrva nedaleko od Hilandara. Autor je do sada izlagao na prostorima bivše Jugoslavije, ali i u Budimpešti, Torontu, Chicagu, Sofiji, Milanu, Montrealu, Sant'Andreji i Cirihu, a imao je više od 180 samostalnih izložbi.
Košarkašice Srbije danas igraju protiv Turske u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Novak Đoković, prvi nosilac na Wimbledonu, objavili danas organizatori turnira u Londonu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkašice Srbije danas očekuje težak zadatak u četvrtfinalu evropskog šampionata. Protivnik je selekcija Turske, koja je tim Srbije eliminisala na posljednja dva velika takmičenja. Selektor Srbije Marina Maljković vjeruje da će njene igračice danas pokazati hrabrost.
Potpuno sigurna da svaka moja košarkašica savršeno razume situaciju u kojoj se nalazimo, da su silno motivisane za ovo što je ispred nas i da će uz jednu maksimalnu koncentraciju na utakmicu, u sve ono što ova utakmica nosi, da pruže svoju najbolju partiju.
Utakmicu Srbija-Turska od 18 časova prenosit će televizija Republike Srpske. Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević skratio je spisak kandidata za pripreme za učešće na evropskom prvenstvu. U odnosu na širi spisak, Đorđević ne računa na Milana Mačvana, Vasilija Micića, Radeta Zagorca, Stefana Birčevića i Nikolu Jokića. Pripreme reprezentacije Srbije počinju 15. jula. Šampionat se održava od 5. do 20. septembra. Srbija će prvu fazu takmičenja igrati u Berlinu, a protivnici u grupi bit će Španija, Njemačka, Island, Turska i Italija. Novak Đoković bit će prvi nosilac na Wimbledonu, objavljeno je na zvaničnom sajtu 3. Grand Slam turnira u sezoni. Za drugog nosioca postavljen je Roger Federer, 3. Andy Murray, dok je Rafael Nadal tek 10. Srbija ima i 2 nositelje. Ana Ivanović je 7. a Jelena Janković na 28. mjestu. Wimbledon počinje 29. juna, titule brane Đoković i Čehinja Petra Kvitova. Najzanimljivije mečeve s 3. Grand Slema prenosit će televizija Republike Srpske.
Danas je bilo oblačno i svježe sa kišom i pljuskovima, uveče na sjeverozapadu uz postepeno razvedravanje padavine prestaju, a do jutra i u ostalim krajevima. Sutra sunčano i ponovo toplije. Opširnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova temperatura vazduha iznosila Han, Pjesak, 8, Mrkonjić grad, Mrakovica, Kneževo, Drinić i Sokolac 10, Srebrenica 11, Čemerno i Šipovo 12, Ribnik, Gacko, Nevesinje 13, Srbac, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 14, Foča, Kalinovik, Novi grad, Rudo 15, Prijedor 16, Bileće 18, Trebinje 22 i Višegrad 23 stepena. Sutra ujutru svježije i pretežno vedro, a na istoku ponegde magla ili povećana niska oblačnost. Tokom dana sunčano uz malu ponegde umjerenu oblačnost. Temperatura tokom jutra od 6 do 11, na jugu do 15, najviša dnevna od 21 do 25, na jugu Hercegovine 28, u višim krajima oko 17 stepeni. U Banja Luci ujutru svježije i pretežno vedro, tokom dana sunčano i toplije sa malo oblaka. Temperatura tokom jutra oko 9, maksimalna dnevna oko 25 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Kolegijum parlamenta Srpske o posebnoj sjednici o navodnoj kupovini poslanika. Poslanici razmotrili izvještaj komisije za koncesije za prošlu godinu.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio da će odluku odlasku u Potočare donijeti nekoliko dana uoči 11. jula.
BiH će predsjedavati Savjetu Europe s najvećom odgovornošću, izjavio Ivanić.
Grčki premijer Aleksis Cipras izjavio da pojedini kreditori nisu prihvatili prijedloge Atine o deblokiranju finansijske pomoći.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednice emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.